สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาจารย์แมนยิปซีตาที่3ครับกับคอลัมน์เล่าสู่กันฟังครับตอนนี้เป็น EP ที่5แล้วนะครับวันนี้ผมจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องว่าประเทศไทยเราต้องคำสาปบางอย่างอยู่นะครับอันที่จริงแต่เดิมนั้นผมก็ไม่เคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนครับวันก่อนครับได้ยินอาจารย์วิระธีรพัฒน์นะครับพูดกับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการว่าคุณเคยได้ยินหรือเปล่าว่าประเทศไทยเราถูกต้องคำสาปอยู่โอ้นั่นเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ยินเนาะว่าประเทศไทยเรานั้นมีคำสาปด้วยเอ๊ะมันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพวกนี้หรือเปล่าผมเลยไปหาข้อมูลดูครับจากข้อมูลที่ผมไปหามาผมก็เอามาสรุปรวบรวมแล้วเอามาเล่าแบ่งปันให้กับพวกเราฟังในครั้งนี้ครับผมไปพบเอกสารบางอย่างครับบางเอกสารบางอย่างนั้นเขามีการตีพิมพ์ออกมาด้วยซ้ำไปมีการแจกจ่ายเป็นใบปลิวก็มีนะครับอยู่ตามในหนังสือเล่มต่างๆก็มีครับหนึ่งในข้อมูลที่ผมได้มานั้นมีการพูดถึงใบปลิวครับพวกเราครับที่มีการแจกจ่ายกันเป็นจำนวนมากในแถบชายแดนลาวไทยทางด้านจังหวัดนครพนมซึ่งต้นฉบับนั้นถูกตีพิมพ์เป็นภาษาลาวมาก่อนนะครับประมาณสักช่วงปี2554ครับในใบปลิวดังกล่าวนะครับมีข้อความเล่าย้อนไปในอดีตครับว่าหลังจากที่เจ้าอนุวงศ์ได้เสียชัยให้กับสยามหรือกรุงเทพแล้วนะครับศักดินาสยามก็พยายามจะเอาพระแก้วมรกตไปสถิตไว้อยู่ในประเทศไทยพวกเขาได้ใช้ความพยายามหลายวิธีครับแต่ไม่สามารถยกพระแก้วมรกตขึ้นได้ดังนั้นศักดินาสยามครับจึงให้หมอดูลาว5คนเพื่อไปอ้อนวอนช่วยโดยมีเหตุผลอ้างอิงว่าปัจจุบันนั้นเมืองลาวเกิดความไม่สงบวุ่นวายนะครับฉะนั้นจึงอยากจะขออัญเชิญพระแก้วมรกตนี้ย้ายไปสถิตที่กรุงเทพจะดีกว่าแม่เหตุผลนี้มันจะฟังขึ้นซะด้วยเนาะนะครับถ้าหากว่าวันใดเมืองลาวมีความสงบจะอัญเชิญพระแก้วมรกตไปสถิตสถานไว้ที่เมืองลาวเช่นเดิมครับในใบปลิวดังกล่าวยังระบุต่อไปอีกด้วยว่าเพื่อเป็นการยืนยันศักดิ์ศรีของศักดินาสยามในเวลานั้นพวกเขาได้สาบานเอาไว้ด้วยนะครับว่าถ้าหากสยามไม่ปฏิบัติตามคำสาบานดังกล่าวแล้วจะขอให้มีมหันตภัย5อย่างเกิดขึ้นกับประเทศไทยหรือสยามในขณะนั้นนะครับคือขอให้น้ำท่วมบ้านท่วมเมืองขอให้ประเทศไทยไม่มีความสงบความเจริญรุ่งเรืองการเมืองให้มีความสับสนวุ่นวายอาณาจักรเดียวขอให้แบ่งเป็นหลายชาติความเป็นเอกราชขอให้พังทลายราชบัลลังก์ขอให้ถูกโค่นล้มดินส่วนหนึ่งขอให้จมลงทะเลแม่ช่างเป็นคำสาบานที่รุนแรงทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อศักดินาสยามได้ยืนยันคำสาบานดังกล่าวแล้วนะครับพวกเราหมอดูลาวทั้ง5คนจึงพร้อมกันอัญเชิญพระแก้วมรกตตามจุดประสงค์ของไทยหรือสยามในตอนนั้นจากนั้นศักดินาสยามจึงสามารถยกเอาพระแก้วมรกตครับจากลาวมาประดิษฐานอยู่กรุงเทพจนถึงปัจจุบันครับซึ่งในท้ายข้อความของในใบปลิวดังกล่าวยังระบุด้วยว่าข้อความทั้งหมดนี้คัดเอามาจากส่วนหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในหนังสือที่อยู่ที่หอสมุดของแขวงหลวงพระบางนะครับที่ต้นฉบับดั้งเดิมนั้นก็เป็นภาษาลาวจะเห็นได้ว่ามันก็อาจจะไม่เชิงเป็นคำสาปซะทีเดียวเนาะจากที่ผมได้ข้อมูลแรกมานะครับมันถ้าอ้างอิงตามเอกสารดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องของคำสาบานมากกว่าว่าถ้าเกิดไม่ทำตามคำสาบานนั้นจะอยากให้เกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคำสาปเป็นคำแช่งมันก็น่าจะมาจากฝ่ายอื่นหรือบุคคลอื่นใช่ไหมครับพวกเราครับแต่จะว่าไปครับคำอธิษฐานหรือคำสาบานเหล่านั้นเมื่อเทียบกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเราในช่วงที่ผ่านมาผลของมันก็ดูมีความใกล้เคียงอยู่ไม่น้อยนะครับพวกเราครับเห็นจะเหลือแต่ดินแดนส่วนหนึ่งขอให้จมลงทะเลนั้นเท่าที่ในบริษัทที่ผ่านมาที่เราเรียนรู้กันหรือในปัจจุบันเรายังไม่ได้พบเจอเหตุการณ์นั้นนะครับเอ๊ะมันจะมีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ครับผมได้พบข้อมูลอีกส่วนหนึ่งครับที่มีการระบุด้วยครับว่าเดิมทีพระแก้วมรกตก็ไม่ได้พบครั้งแรกที่เวียงจันทน์นะครับแต่เดิมนั้นองค์พระถูกพอกด้วยปูนและซ่อนไว้ในพระเจดีย์ที่จังหวัดเชียงรายครับซึ่งในสมัยนั้นก็คืออาณาจักรล้านนาพระแก้วมรกตถูกค้นพบในกลุ่มของพระเจดีย์ในปีพุทธศักราช1979ที่วัดป่าเฮียจังหวัดเชียงรายหรือวัดพระแก้วในจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันครับ จากเหตุการณ์ที่ฟ้าผ่าลงที่องค์พระเจดีย์จนพังทลายลงไปจึงเห็นว่าด้านในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทางวัดจึงอัญเชิญออกมาประดิษฐานที่ศาลาวัดเมื่อโดนลมโกรกและไอแดดไม่นานครับปูนที่หุ้มองค์พระแห้งร้าวไปเกิดรอยกระเทาะบริเวณปลายพระนาสิกทำให้เห็นสีเขียวอยู่ด้านในครับจะเอาว่าจึงนำเอาปูนออกจนหมดเหลือเพียงพระพุทธรูปหินแก้วสีเขียวและเรียกขานกันต่อมาว่าเป็นพระแก้วมรกตเออแต่ว่าจากตำนานนี้จากข้อมูลอ้างอิงนี้เดิมพระแก้วมรกตก็ไม่ได้อยู่ที่เวียงจันทน์อยู่แล้วนะครับแต่ครับผมยังเจอข้อมูลพบเจอข้อมูลมากกว่านั้นอีกข้อมูลประวัติที่มาของพระแก้วมรกตในวิกิพีเดียนั้นระบุไปว่าพระแก้วมรกตนั้นถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช500โอ้โห2000กว่าปีมาแล้วนะครับโดยพระนาคเสนเถระวัดอโศการามกรุงปาตาลีบุตรในแผ่นดินพระเจ้ามิลินสมเด็จพระเจ้าอมรินทราธิราชพร้อมกับพระวิสุกรรมเทพบุตรได้นำแก้วโลกาทิพยรัตนนายกอันมีรัตนายกดีหลกเฉลิมพันดวงสีเขียวทึบหรือเป็นหยกอ่อนนะครับนำมาจำหลักเป็นพระพุทธรูปถวายให้กับพระนาคเสนถวายพระนามว่าพระพุทธรัตนพันมณีมรกตพระนาคเสนจึงได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงไปในพระพุทธรัตนพันมณีมรกต7พระองค์ด้วยกันนะครับคือพระโมลีพระนราธพระนาภีพาดซ้ายพาดขวาพระเผ่าซ้ายและพระเผ่าขวาแต่เมื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็อัญเชิญขึ้นประดิษฐานหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นครับพระนาคเสนได้พยากรณ์ว่าพระแก้วองค์นี้จะเสด็จไปโปรดสรรพสัตว์ในเบญจประเทศคือลังกาทวีปกัมโพชสีอโยธยาโยนวิสัยปะมะละวิสัยและสุวรรณภูมิเออบางชื่อนี่ที่อ่านฟังดูแล้วผมว่าก็คุ้นๆนะอย่างเช่นลังกาทวีปในปัจจุบันน่าจะหมายถึงประเทศศรีลังกาใช่ไหมครับหรือสุวรรณภูมิก็น่าจะเป็นดินแดนที่ตั้งของประเทศไทยของประเทศลาวและก็กัมพูชาในปัจจุบันนะครับในข้อมูลของวิกิพีเดียยังพูดต่ออีกว่าในพุทธศักราชมี800นะครับในแผ่นดินพระเจ้าสิริกิติกุมารพระเชษฐราชโอรสในพระเจ้าตักกละราชขึ้นครองราชสมบัติเมืองปาตาลีบุตรเป็นช่วงที่เมืองปาตาลีบุตรเกิดมหากลียุคครับมีทั้งการจลาจลภายในและข้าศึกภายนอกไม่แน่ใจว่าการจลาจลภายในของในเมืองปาตาลีบุตรสมัยนั้นจะเหมือนกับสมัยนี้ในกรุงเทพของเราหรือเปล่านะครับผู้คนในปาตาลีบุตรที่เคารพนับถือพระพุทธรัตนพันมณีมรกตก็เอาพระพุทธรูปครับลงสำเภาแล้วก็ลี้ภัยไปยังลังกาทวีปเมื่อถึงลังกาทวีปพระเจ้าแผ่นดินลังกาทวีปในสมัยนั้นทรงรับรักษาพระพุทธรัตนพันมณีมรกตเป็นอย่างดียิ่งครับและทรงอุปถัมภ์ค้ำชูชาวปาตาลีบุตรเป็นอย่างดีตามสมควรตามความดีความชอบราวพุทธศักราช 1,000 ครับในแผ่นดินพระศรีเกษตรผู้การประเทศอ้าวมีชื่อผู้การประเทศนี้ก็น่าจะหมายถึงแผ่นดินเมียนมาหรือพม่าในปัจจุบันนะพวกเรานะครับมหากษัตริย์ผู้ครองนครในขณะนั้นคือพระเจ้าอนุรุทธราชาธิราชหรือในภาษามอญจะชื่อว่ามังมหาอนุรัฐาช่อนะครับพระองค์เป็นกษัตริย์ที่มีพระอนุภาพมากบริบูรณ์ด้วยพลช้างพลม้าและทหารมากมายครับแต่พระองค์ก็เป็นกษัตริย์ที่ตั้งมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างดียิ่งครับมีพระราชโองการให้ส่งพระราชสารและเครื่องมงคลบรรณาการไปยังลังกาทวีปเพื่อขอคัดลอกพระไตรปิฎกและขอพระแก้วมรกตกลับมาด้วยแต่เรือที่บรรทุกพระแก้วมรกตถูกพายุพัดครับพวกเราครับพัดเข้าไปทางอ่าวกัมพูชาแทนเมื่อมาถึงเหตุการณ์เรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ในช่วงนี้ผมว่ามันดูความเมกเซนเริ่มลดลงเนาะเพราะว่าจากลังกาทวีปหรือศรีลังกาในปัจจุบันถ้าจะเดินทางไปยังผู้การประเทศในอดีตหรือแผ่นดินเมียนมาในปัจจุบันนี่ก็เป็นผ่านมหาสมุทรอินเดียโดยตรงอยู่แล้วนะครับพวกเราครับแต่จะถูกพายุพัดยังไงครับถึงไปสู่โผล่อ่าวกัมพูชาได้เพราะมันต้องอ้อมแหลมมาลายูไปอีกนะนะครับจากมหาสมุทรอินเดียต้องอ้อมแหลมมาลายูอีกถึงจะไปโผล่ทางอ่าวไทยเราได้และจากอ่าวไทยเราถึงจะไปเข้าอ่าวกัมพูชาได้นะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรครับเรามาฟังเรื่องราวในเอกสารชุดนี้ก่อนกันต่อก่อนดีกว่านะครับพระเจ้านารายณ์ราชสุริยวงศ์เจ้ากรุงอินทปัตมหานครแห่งแคว้นกัมพูชาครับ สั่งให้อำมาตย์คุมสำเภากลับไปถวายคืนกับพระเจ้าอนุรุธแต่ส่งกลับไปเพียงพระไตรปิฎกเท่านั้นมิได้ส่งพระพุทธรัตนพันมณีมรกตไปด้วยหลังจากที่พระแก้วมรกตได้ประสิทธิ์อยู่ที่กรุงอินทปัตนานพอสมควรซึ่งนานพอสมควรในที่นี้ในเอกสารหรือในข้อมูลอ้างอิงชุดนี้ไม่ได้บอกนะครับว่ากี่ปีนะครับในแผ่นดินพระเจ้าเสน่ห์ราชเกิดพายุขนาดใหญ่ตกเป็นนิดครับตกยาวนานหลายเดือนทีเดียวพระเจ้าเสน่ห์ราชสวรรคตด้วยอุทกภัยในครั้งนั้นพระมหาเถระท่านหนึ่งครับได้อัญเชิญพระแก้วมรกตขึ้นสำเภาหนีไปยังที่ดอนพระเจ้าอติตราชเจ้าผู้ครองนครอโยธยาบอกพวกเราก่อนครับว่านครอโยธยาในตำนานกับพระนครศรีอยุธยานะครับที่เป็นยุคตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองก่อสร้างเมืองนี้คือคนละเมืองกันนะครับเชื่อจะใกล้เคียงกันหลังจากที่พระเจ้าอติตราชนะครับเจ้าผู้ครองนครอโยธยาทราบเรื่องจึงเสด็จกระบวนพยุหะยาตราไปอัญเชิญพระแก้วมรกตมาไว้ในที่ปลอดภัยครับโดยทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตประดิษฐานณมหาเวชยันตปราสาทและได้ประดิษฐานในนครอโยธยาอีกหลายสมัยต่อมาเจ้าเมืองกำแพงเพชรครับซึ่งเป็นพระบรมญาติกับกษัตริย์อโยธยาสมัยนั้นจึงทูลขอนำพระแก้วมรกตขึ้นไปประดิษฐานที่เมืองกำแพงเพชรอีกหลายรัชสมัยซึ่งปัจจุบันก็คือวัดพระแก้วกำแพงเพชรในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรครับต่อมาเจ้ามหาพรหมพระอนุชาของพระเจ้ากือนาเจ้าผู้ครองหัวเมืองฝ่ายเหนือ3หัวเมืองด้วยกันคือเชียงรายเชียงแสนและเมืองฝางได้ลี้ภัยจากศึกสงครามกับเมืองเชียงใหม่ไปอาศัยอยู่กับพระยายานนฤทธิ์เจ้าเมืองกำแพงเพชรต่อมาเมื่อจะกลับไปเมืองเชียงรายก็ได้ทูลขอพระแก้วมรกตต่อพระเจ้ากำแพงเพชรพระเจ้ากำแพงเพชรจึงได้ถวายให้เจ้ามหาพรหมไปเมื่อเจ้ามหาพรหมชราภาพลงด้วยความเป็นห่วงในพระแก้วมรกตจึงได้ทำการพ่อปูนจนทึบและลงรักปิดทองเหมือนพระพุทธรูปสามัญโดยทั่วไปเสร็จแล้วก็บรรจุเก็บไว้ในเจดีย์วัดป่ายะในเมืองเชียงรายโดยไม่มีใครรู้จนกระทั่งเกิดอัสนีบาตลงเจดีย์ตามที่ปรากฏในพงศาวดารของฉบับล้านนาครับเรียกได้ว่าจากตำนานนี้พระแก้วมรกตทรงผ่านมาหลายเมืองเลยนะครับผ่านมาหลายอาณาจักรผ่านมาหลายรัชสมัยหลายกษัตริย์หลายท่านเลยนะครับกว่าจะมาประดิษฐานอยู่ที่กรุงเทพอย่างในทุกวันนี้และถ้าจะว่าไปอย่างนั้นจริงๆทางวินจันทร์ในสมัยนั้นก็ไม่น่าจะโกรธเคืองอะไรมากมายนักกับการที่พระแก้วมรกตจะย้ายที่ประดิษฐานอีกครั้งจนมีการลือเรื่องเกี่ยวกับคำสาปต่างๆนานาพวกเราว่าไหมครับแล้วพบกันใหม่ครับกับคอลัมน์เล่าสู่กันฟังกับผมนะครับอาจารย์แมนยิปซีตาที่3สวัสดีครับ